Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi de joi în calendar, 9 ianuarie. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi cer noros pe parcursul acestei zile, după o noapte cu ger destul de aspru. Meteorologii mai promit lapoviță și ploi ușoare în unele regiuni de nord și centru ale Republicii Moldova.
La Briceni și Soroca vor fi între minus 3 și 0 grade, în capitală și zona centrală vor fi între minus 2 și 1 grad cu plus, iar la sud urmează să fie între minus 1 și plus 2 grade Celsius.
Republica Moldova riscă să-și piardă dreptul de a emite certificate cartea verde pe fundalul unei crize de ce zdruncină de mai multe vreme sectorul său al asigurărilor. Ce se întâmplă de fapt în acest domeniu? De ce companiile din Republica Moldova par să-și piardă credibilitatea în cadrul sistemului internațional de asigurare carte verde și cum se va restrânge acest lucru asupra cetățenilor? Explicații în interviul cu Ion Preașcă, redactorul șef al portalului de știri economice moldstreet.com, pentru peste câteva minute.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan meditează despre tarifele mai mari la transportul public interurban. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de profesorul Alexandru Călinescu, azi despre unii medici din România care se consideră intangibili.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Alianța Nord-Atlantică ar putea să contribuie mai mult la stabilitatea regională în Orientul Mijlociu, se arată într-un comunicat al Alianței după convorbirea telefonică dintre președintele american și secretarul general al NATO. Statele Unite nu vor permite Iranului să dețină arme nucleare și a oferit o șansă de dialog Teheranului, dar dintr-o poziție de forță cu cea mai puternică armată și economie și mai ales independentă energetic. Și Canada își oferă expertiza în investigarea accidentului aviatic de ieri al unui avion ucrainian soldat cu 176 de morți, dintre care 138 cu legături canadiene. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a avut o convorbire telefonică ieri cu președintele american Donald Trump cu privire la evoluțiile din Orientul Mijlociu. Potrivit unui comunicat al Alianței, cei doi au discutat situația din regiune și rolul NATO. Președintele i-a cerut secretarului general ca NATO să se implice mai mult în Orientul Mijlociu. Au fost de acord că Alianța ar putea contribui mai mult la stabilitatea regională și la lupta împotriva terorismului internațional. De asemenea, cei doi au fost de acord să rămână în contact strâns în legătură cu această problemă. Alianța Nord-Atlantică joacă un rol cheie în lupta împotriva terorismului internațional, inclusiv prin misiuni de instruire în Irak și Afganistan și ca membru al Coaliției Globale pentru Înfrângerea ISIS, se mai arată în comunicatul NATO. Președintele Statelor Unite Donald Trump, într-o apariție în fața presei, a avertizat ieri că atâta timp cât va fi președinte al Statelor Unite, nu va permite Iranului să dețină arme nucleare, considerând că țările europene, care sunt încă parte a acordului nuclear cu Iranul din 2015, ar trebui, ca și Statele Unite, să îl abandoneze. În opinia președintelui american, Iranul este o mare țară care s-ar putea dezvolta și cu care Statele Unite ar putea urmări interese regionale comune, în primul rând distrugerea structurii teroriste a statului islamic. Această ofertă de dialog a fost prezentată de președintele Trump drept oferta unei țări care se află într-o poziție de forță, cu cea mai puternică armată din lume și cea mai puternică economie, dar mai ales o țară, a subliniat președintele american, care astăzi este total independentă energetic. În finalul discursului său de ieri, Donald Trump s-a adresat direct conducerii iraniene, afirmând că, cităm, Statele Unite vor pace. Canada spune că intenționează să joace un rol cheie în investigarea accidentului avionului ucrainian care a făcut 176 de victime și dintre care 138 aveau legături canadiene. Cauza prăbușirii avionului companiei aeriene internaționale din Ucraina după decolarea din capitala Iranului, Teheran, ieri, continuă să fie necunoscută. Primul ministrul canadian Justin Trudeau a declarat că ministrul său de externe va discuta cu omologul său iranian, Mohammed Javad Javad Zarif pentru a solicita o investigație completă asupra tragediei. BBC relatează că Iranul nu ar dori să predea cutiile negre ale avionului care au fost deja găsite ieri, nici companiei Boeing și nici Statelor Unite. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus că a cerut procurorului general să deschidă procedurile penale în urma accidentului. El a scris pe Facebook că Ucraina va trimite o echipă de experți în Iran pentru a investiga circumstanțele accidentului. Întregul echipaj, format din 9 persoane și alți 2 ucrainieni, au fost victime ale accidentului. Și Banca Mondială prognozează o creștere economică globală modestă în 2020 în fața perspectivei unui potențial război comercial între Statele Unite și China. În raportul său privind perspectivele economice globale, publicat ieri la 8 ianuarie, Banca Mondială prognozează că economia globală va crește cu 2,5% în acest an, doar puțin mai mult decât 2,4% cât este estimat pentru 2019. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți altminteri la moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți și selecția de reportaje TV Pur și Simplu, difuzate de luni până vineri la Postul Public Moldova 1.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu Ion Preașcă, redactorul șef al portalului de știri economice moldstreet.com. Domnule Preașcă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Preașcă. Așadar, criză cronică și aparent tot mai gravă ar fi de constatat din capul locului pe piața asigurărilor din Republica Moldova. Lipsa de credibilitate a acestui sector poate cauza inclusiv lipsirea companiilor moldovenești de dreptul de a emite cartea verde, asigurarea obligatorie pentru toți posesorii de autovehicule care pleacă peste hotare. Ce se întâmplă, de fapt, în sector?
E de fapt o situație care persistă deja de mulți ani și care cumva nu găsește o soluție, o rezolvare. Și aici cumva nu doar entitățile din domeniul asigurării care au Biroul Național de Asigurări de Automobile, care e o structură non-guvernamentală de autoreglementare, dar și Comisia Națională a Pieței Financiare trebuie să depună eforturi pentru a soluționa, pentru că noi deja de 3 ani suntem sub monitorizare, am fost anterior, tot așa, și cumva în toată chestia asta poate afecta direct pe consumatorii simpli, pe cetățenii moldovi, care, dar și companiile, care pot pierde o groază de bani din cauza acestei situații. Aș vrea să spun din start că, de fapt, piața asigurărilor de Moldova este în mare parte piața asigurărilor auto. Deci undeva 90% din veniturile de asigurări sunt asigurate de asigurări de auto. Carte verde, cască, RCA, etc. Și evident că o astfel de situație deci arată care e dependența asigurătorului de acest segment de asigurările auto.
Acum câteva zile, într-o ședință de guvern, președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Valeriu Chițan, spunea că eventuala retragere a dreptului de a emite carte verde companiilor moldovenești se explică prin neîncrederea față de acestea, care ar fi rău platnice. Cum de-au ajuns aceste companii să ofere asigurări, ca să spunem așa, nesigure?
Deci, e de fapt vorba de că se întâmplă un accident comis de un automobil înregistrat în Moldova și cu asigurare de carte verde în Moldova și comis în străinătate și când despăgubirile se cer de la companii din Moldova, aceste deseori nu le achită la timp sau le tergiversează la un timp îndelungat. Și asta ar fi una din fațetele problemei. A doua este că mai există scheme prin care sunt, ca să zicem așa, fraudate. Adică se emit, se fac accidente fictive și companiile sunt nevoite să plătească sume exorbitante și după aceea încearcă să investigheze. Adică lipsa aceasta de încredere se datorează numărul anumitor asiguratori care și persoane care cumva încearcă să fraudeze sistemul.
Da, tocmai la asta probabil se, probabil se referea premierul în ședința amintită, la comportamentul nepotrivit, cum spunea dumneavoastră, a unor operatori pe piața de asigurare.
Doar că problema aceasta este veche deja, de un deceniu și eu sunt surprins că nu se găsește o soluție adecvată, pentru că dacă se depistează că asiguratorul aceasta face scheme sau este implicat în scheme, sancționează-l, lasă-l fără licență. Doar că sistemul de asigurări este bazat pe o schemă care toți contribuie și dacă unul cade sau toată sarcina aceasta cade și pe umele celorlalți într-un fel, adică fiindcă nu este, să zicem, un fond foarte uriaș de bani care se poate garanta plata tuturor despăgubirilor cetățenilor.
Da.
Păgubiți sau persoane păgubite.
Da, cum bine spuneți, necazurile moldovenești, să le spunem așa, legate de Cartea Verde și de asigurări în general, nu sunt de ieri de azi. Republica Moldova a intrat în sistemul Cartea Verde în 2001, dacă mi-amintesc, ca membru tranzitoriu. Apoi a fost supus unui proces lung de monitorizare, care durează și astăzi. În 2015, de fapt, a mai fost suspendată din sistem din cauza unor neregulări, apoi restabilită, ca acum
Deci a fost tot o schemă care o parte din banii care din fondul de asigurare erau depozitați pe un cont gestionat de o companie afiliată unui rider și exista riscul că banii cei sunt să fie pierduți, sau că o parte fusese deja scos, extras de acolo. Deci întotdeauna a existat, adică s-a menținut riscul acesta și de cât eu știu, pe durata 3 ani nu s-a găsit o soluție adecvată la astfel de soluții.
Tocmai de asta era și întrebarea noastră. De ce credeți că nu a fost chip până acum să se găsească niște remedii?
Deci, ca să spunem așa, cred că aici trebuia acțiuni să fie mai dure față de aceste persoane. Dar eu am vrut să revin altceva.
Da,
vă rog. Noi vorbim de piața asigurării și piața aceasta este distorsionată. Deci tot de o mare parte dependentă de asigurările auto. Când, de exemplu, asigurările de viață, care în lume au o cotă foarte mare, la noi nici un procent din total din persoane nu se asigură. Adică, de exemplu, din aproape 2 milioane de polițe de asigurări, doar de 3.000, 4.000 sunt asigurări de viață. Adică oamenii nu-și asigură doar în cazul în care este obligat, adică, de exemplu, se asigură. Nu există o tradiție asigurării și este, asta totodată arată neîncrederea în acest sistem. Noi am avut o situație cu sistemul bancar și până nu s-au făcut reforme de acestea drastice, adică s-au făcut anumite acțiuni care foarte dure și care au afectat pe mulți, au fost mulți elimine pe mulți, vândă bănci și toate, etc. Din păcate, în domeniul sigur nu s-a procedat așa, adică avem câteva companii ale fostului Rider acum închis, e vorba de Moldazic, Aceto și Allianz, care toate de acolo nu s-a soluționat. Adică ele, companiile, da, două au fost eliminate de pe piață, dar Moldazic continuă să activeze și continuă să acțiunile ei să fie scoase ba scoate, ba eliminate la bursă, fiindcă nu se găsește un cumpărător, deși e una dintre cele mai mari companii de piață. Deci ele continuă să activeze și oamenii care au lucrat în aceste companii continuă să fie pe piață. Deci eu cred că ar fi fost normal ca aceste persoane să nu mai lucreze în aceste companii pe piața asigurărilor, fiindcă odată ce ți-ai pătat numele cu lucrând pentru nu știu ce scheme, nu era normal să rămâi pe piață. Da. Unii s-au creat și companii și acum iarăși e printre lideri piețe.
Da. Domnule Preașcă, revenind la lipsa unor remedii, vorbeați într-un articol despre, citez, influența grupurilor de interese de pe piața asigurărilor. Despre ce fel de grupuri ar fi vorba?
Hai să spunem așa, că înainte era, să zicem, grupul lui Platon, el controla trei companii mari care dețineau de la 40% din piața asigurărilor, dacă nu mai mult. Și acum, dacă chiar despre el, cum se menține? Pentru că este grupa unor companii străine care încearcă să lucreze după principiile occidentale și sunt companii locale care întotdeauna caută diferite metode pentru a nu merge pe calea obișnuită. Deci, și de aici și cumva aceste grupuri continuă să fie susținute din umbră de anumiti factori politici și asta cred că e problema de bază, fiindcă dacă s-ar merge pe principiul să toți sunt egali și toți să lucreze conform regulilor piețe și să nu, atunci s-ar rezolva multe probleme. Iată, avem anul trecut, practic două companii sau trei companii au dispărut, adică și ele erau afiliate politic. Deci avem clasica asigurări, care au compania lui Lanșor și Galas al fostului deputat democrat Valeriu Guma. Deci se curăță piața încetșor, dar că cumva reformele se fac lent.
Da. Revenind pentru o clipă doar la faptul că moldovenii au o reticență de a-și face asigurări pe viață, de exemplu, este vorba doar de neîncrederea față de sector sau totuși e și o problemă de mentalitate din punctul dumneavoastră de vedere?
Posibil este și o problemă de mentalitate, de educație, fiindcă noi fiecare, da, ne gândim ce se întâmplă azi, mâine, dar că stai să gândești să plătești pe o sumă foarte mare unei companii de asigurări care nu știi când poate să dea mortul popii, tot este și așa viață problemă. Adică stai să te gândești, dar ce îți dau bani, dar firmă, eu nu știu, nu sunt sigur că eu o să-i primez bani. Adică am avut situația de la începutul anilor 90 când compania de asigurări Mogostrah, cum se numea, deci a colectat bani și după aceea, în loc de, să zicem, 1000 de rubli, primea 1000 de cupoane care nu valorau nimic. Deci, desigur, oamenii, aceasta a fost o dezamăgire. Și după aceea nu s-a dus o luptă așa pentru asigurările, adică pentru a promova. Noi am doar două companii care promovau asigurările de viață. Adică și una a dispărut, a rămas doar una, și aceasta e capital străin. Deci restul nici nu se bagă aici, fiindcă e consistoriu, eu nu știu chiar de ce nu se fac aici. Dar cred că cumva și statul ar trebui să intervină și să facă o politică mai clară și mai stimulatorie pentru așa ceva. Fiindcă noi avem cazuri cu expuzii din apartamente, toate astea, și niciunul în apartament nu era asigurat.
Da.
A fost nevoit să scoată statul bani din bugetul său ca să dea pentru a-i rezolva probleme. Dar în toate țările lumii, practic, aceasta este o plată din partea asiguratorilor.
Și pe final de interviu, domnule Preașcă, ce ar însemna eventuala excluderea Republicii Moldova din sistemul Carte Verde? Cum se va răsfrânge acest lucru asupra cetățenilor?
În principiu, aceasta poate duce la ce că trebuie să folosim, să cumpărăm carte verzi de la companii din alte țări, dar să presupune că, de fapt, oricum ar fi nevoie de intermediari și costuri posibil mai mari, dar poate mai mici, dar asta e, de fapt, o pierdere și de imagine și, de fapt, că companiile locale vor pierde acest segment important de piață. Deci 25% din veniturilor sunt asigurate anume de carte verde.
Da. Deci,
asta, eu cred că e o sursă foarte Deci e vorba și despre viețuire unor companii.
Da.
Da. A, oricum nu sunt vești chiar îmbucurătoare pentru nimeni asemenea perspective. Domnule Preașcă, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Ion Preașcă, redactorul șef al portalului de știri economice moldstreet.com.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Alianța Nord-Atlantică ar putea să contribuie mai mult la stabilitatea regională în Orientul Mijlociu, se arată într-un comunicat al Alianței după convorbirea telefonică dintre președintele american și secretarul general al NATO. Statele Unite nu vor permite Iranului să dețină arme nucleare și a oferit o șansă de dialog Teheranului, dar dintr-o poziție de forță, a declarat președintele american Donald Trump. Canada își oferă expertiza în investigarea accidentului aviatic de ieri al unui avion ucrainian în Iran, soldat cu 176 de morți, dintre care 138 cu legături canadiene. Banca Mondială prognozează o creștere economică globală modestă în 2020, în fața perspectivei unui potențial război comercial între Statele Unite și China. Uniunea Europeană și Belarusul au semnat două acorduri care vor simplifica și ieftini accesul cetățenilor din Belarus în majoritatea țărilor Uniunii Europene. Acordul ar urma să intre în vigoare în iunie 2020. Și prințul Harry și soția sa Meghan au anunțat ieri că se retrag din rolurile lor de prim plan în cadrul familiei regale britanice și doresc să obțină independență financiară și să se stabilească pentru o parte a anului în America de Nord, relatează agențiile internaționale de presă. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, bineînțeles, Facebook și Adna Klasnicki.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:21 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Portalul Tribuna îl citează pe politologul Dionis Cenușă, care susține că pentru anul 2020 pot fi prognozate trei scenarii majore, care vor depinde nu doar de mișcările factorilor interni. Citez, primul scenariu presupune fortificarea socialiștilor și a lui Igor Dodon înainte de alegerile prezidențiale. Al doilea scenariu poate include negocieri politice eficiente dintre Maia Sandu și liderii democraților în vederea răsturnării guvernului lui Chicu, cu scopul de a provoca alegeri anticipate. Cel de-al treilea scenariu favorizează forțele politice care se asociază cu Uniunea Europeană în frunte cu Maia Sandu, susține Cenușa. Premierul României Ludovic Orban, citat de Radio Chișinău, a subliniat necesitatea implementării de către Uniunea Europeană a unei politici de condiționalități stricte în relația cu noul guvern socialist, urmărind stimularea de reforme reale în continuarea eforturilor guvernului anterior. Prim-ministrul României a exprimat susținerea pentru o abordare strictă și condițională din partea Uniunii Europene care să permită continuarea reformelor, în special în domeniul justiției. Orban a mai spus că ceea ce se întâmplă în Moldova este o involuție care îngrijorează. Ziarul de Gardă scrie că impasul de la Consiliul Superior al Magistraturii generează haos în sistemul judecătoresc. Președintele interimar al CSM, Dorel Musteață, a depus la 31 decembrie o cerere la Curtea Supremă de Justiție, prin care solicită accelerarea examinării recursurilor înaintate după ce Curtea de Apel a suspendat mai multe hotărâri luate de CSM la 24 octombrie. Jurnaliștii scriu că, deși Dorel Musteață a menționat că este creată o situație periculoasă pentru judecătorii, deoarece aceștia nu își pot desfășura activitatea, iar asta ar putea duce la încălcări ale drepturilor omului și magistrații de la CSJ au decis să îi respingă solicitarea. Și Jurnal Medel citează pe expertul Vladislav Caim, care afirmă că intenția guvernului Chicu de a impozita giganții IT de la 1 aprilie 2020 riscă să rămână doar pe hârtie dacă nu se va ține cont de natura internațională a problemei. O soluție ar fi amânarea intrării în vigoare a noii taxe până la 1 ianuarie 2021, deoarece până atunci va fi introdusă o taxă digitală unică în UE, în mod continuu, iar sincronizarea acesteia cu ceea ce va fi adoptat în UE. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Triste bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În toamnă, sute de transportatori și-au parcat microbuzele în piața Marii Adunării Naționale, vărsându-și obida. Ci că tarifele erau prea mici, ei, sărmanii, nu mai vedeau niciun rost în munca lor, ci că munceau în pierdere și nu le mai ajungeau bani pentru reparații. Autoritățile au reacționat și, din câte am înțeles eu, tarifele se măresc. Pe deasupra, am citit undeva că aceste tarife vor fi diferite în funcție de gradul de confort al microbuzului. Urci într-un microbuz ultra nou și frumos și plătești mai mult, iar dacă urci în unul mai vechi și mai slut, plătești mai puțin. Aș avea ceva de spus în această privință. Vreau să înțeleg iată ce. Microbuzele hârbuite, prost mirositoare, cu huse jegoase și pline de praf, vor continua să existe la prețuri mai mici. Înțeleg că pentru o călătorie într-un microbuz vechi e normal să plătești mai puțin, dar poate e cazul acum să scăpăm de toate microbuzele hârbuite și periculoase. Îmi amintesc cum am venit de la Ungheni în 2018, într-un microbuz prin al cărui acoperiș curgea ploaia și pe geamurile cărui erau lipite gume de mestecat. Acesta va continua să ducă oameni la prețuri mici. Eu zic că mai bine nu ar exista deloc. Sunt foarte curios să văd cum cei de la Ministerul Transporturilor vor evalua starea microbuzelor, să văd cum fac deosebire dintr-un microbuz ok și unul nasol. Păi ani de zile pe șoselele patriei au circulat niște microbuze înfiorătoare. Îmi amintesc de unul care mă ducea la Otaci. Dumnezeule, era un coșmar să merg cu el. Deci acum, după mărirea tarifelor, vor mai exista asemenea microbuze? Se gândește cineva cu adevărat la confortul pasagerilor? Sau gândurile transportatorilor se limitează numai la profitul lor?
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Cazul tragic de la Spitalul Floreasca din București, când o pacientă a luat foc pe masa de operație, a devenit un revelator pentru anumite practici de care medicina românească nu reușește să se dezbare. Să reamintesc pe scurt faptele. Pacienta, bolnavă de cancer la pancreas, a trebuit operată de urgență din cauza unor pierderi de sânge. În sala de operații s-au aflat doi medici rezidenți. Ancheta spitalului și a Ministerului Sănătății a stabilit că pentru dezinfectare s-a folosit o substanță ce conținea alcool care, în contact cu bisturiul electric, s-a aprins, provocându-i femeii arsuri grave. Medicul care trebuia să opereze, chirurgul Mircea Beuran, a ajuns în sală după ce nenorocirea se produsese. Ancheta ar trebui să-și urmeze cursul normal, numai că Mircea Beuran nu e un simplu medic. Chirurg reputat, șef al secției de chirurgie de la Floreasca, profesor universitar, Beuran este și un membru marcant al Partidului Social Democrat. Mai întâi președintele Colegiului Medicilor, care ar fi trebuit să analizeze obiectiv cazul, a dat un comunicat surprinzător în care era elogiată în termeni ditirambici personalitatea lui Beuran. În fine, Mircea Beuran însuși a început să se plimbe seară de seară pe la posturile de televiziune a servite PSD-ului și să pozeze în victimă a unui complot politic. În încercarea de a mușamaliza o neglijență flagrantă cu consecințe tragice arată că există medici care se consideră intangibili. Trebuie salutată de aceea fermitatea ministrului sănătății Victor Costache. Să sperăm că el nu va ceda presiunilor, indiferent de unde vor veni ele. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Punem punct aici. Moderatorul ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțăr, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.